Metry Jiřího Ješka.
Příjemné čtvrteční odpoledne ze studia Radiožurnálu Sport vám přeje Karel Janů. Tradiční čas, tradiční pořad, tradiční složení, ale k tomu jeden dnes bonusový host. Budeme mluvit o cyklistice, představení nechám tradičně na Jirkovi za chviličku, protože jsme se tady hádali vlastně, jako kterou z disciplín budeme našeho hosta prezentovat, ale předtím přivítám kolegu Martina Charváta. Martin, hezký den.
Krásný den všem.
Krásný den, Jiříku, i tobě, jak se máš?
No, mám se skvěle, jsem trošku unavený, ale zase naopak natěšený na dnešní pořad, protože mám skvělého hosta. A já ho rovnou představím, protože mám velkou radost, že si k nám udělal cestu do studia na Vinohradské ulici, do Radiožurnálu Sport. Přišel čerstvý mistr Evropy v gravel raceu na gravelech Martin Stošek, který je zároveň i vícemistr světa na horských kolech maratonu, několikanásobný mistr republiky a pro mě jedna z největších osobností současné cyklistiky, i když třeba v těch mainstreamových médiích o něm není tolik slyšet, protože ty disciplíny, kterým se věnuje, nejsou olympijské, ale pro mě už dlouhodobě jeden z největších borců české cyklistiky. Martine, vítej.
Ahoj Jirko, zdravím všechny, moc děkuji za krásný úvod, ty úplně, abych se toho nespichnul.
Ne, to určitě ne, protože ty disciplíny, kterým se věnuješ, ať je to v současnosti ten gravel, který je možná třeba takový bonus pro tebe k té kariéře, taková okrajová záležitost, ale hlavně ten maraton horských kol, jsou nesmírně náročné disciplíny, ve světě obrovsky populární a je na ně potřeba spousta kilometrů najezdit, protože jsou to vytrvalostní disciplíny, které trvají spoustu hodin. Jsou náročné v kopcích, takže já se vždycky vážím těch, kteří jsou schopni tohleto absorbovat a nejenom, že na těch dlouhých distancích trénují a závodí, ale i vlastně celý život do sebe střádají ty kilometry. Já vím, že ty seš obrovský dříč, tak proto ten můj obdiv k tobě.
Já jsem se strašně bál, aby se Martin neurazil. Víš, jak jste tu měli kluci, když jsem tu jednou nebyl, Petra Vakoče, a teď je Martin sem dorazil, až když uspěl na tom gravelu, tak aby si to právě nevykládal, takže horská kola nás zajímají. Neuráží tě to, Martine, když řekneme, že jsi na prvním místě teď mistr Evropy na gravelu?
Určitě ne, tak pořád je to mezinárodní jako titul, který si myslím, že je jako hrozně důležitý, asi jedno v jaké disciplíně. A i když já jsem vždycky jako chtěl mít ten první dres z těch velkých závodů asi v maratonu, tak jako určitě to neuráží, tak lepší než nic. Nebo nechci to říkat jako takhle, jo, ale
to je to teďko, hodně.
Je to takhle, ne, je to takhle teďko čerstvá věc a myslím si, že je skvělý se o tom bavit a já si to moc užívám, že takovýhle úspěch jako přišel.
Když jsem se koukal na Instagram, tak na Instagramu, jak si tam povětšinou sportovci dávají ty úspěchy, tak ten gravel je na prvním místě. To je opravdu celkově nejcennější, co Martin Stošek ve své kariéře dosáhl? A nebo teď, když se usmívá, tak tuší, že to je spíš to nejaktuálnější?
Asi kombinace, tak musíme trošku jako využít to momentum, že jo? Na tom Instagramu jsem si to změnil podle mě před dvěma dny, takže to opravdu jako má čerstvý info. Ale já jsem nad tím přemýšlel, jo? Už když jsem ten závod jako dojel víceméně hned v cíli, tak jsem si říkal, tyjo, jako to je pecka, fakt jsem byl jako nadšenej. A potom bylo vyhlášení, prostě všechno proběhlo, jak má. A já jsem říkal Kristiánovi, tyjo.
Jako Kristiánu Hinkovi.
Kristiánu Hinkovi, našemu teda týmovýmu řediteli, majiteli týmu a bývalýmu teda úspěšnému profíkovi. Říkám, Kristiáne, jak se cítil, jsi vyhrál tu Evropu na těch maratonech, prostě, že jo, tak 12 let, co Kristián vyhrál svůj titul mistra Evropy. A já jsem prostě měl pocit, že kdybych to vyhrál v té své disciplíně, tak bych byl mnohem víc jako šťastný, protože to je něco, čemu jsem se prostě strašně věnoval a člověk, když se na něco hrozně soustředí, něco hrozně chce, tak potom asi to jako zadosti učení je větší. A k tomuhle v úzovkách člověk přijde, nepřijde, tak ta dřina je furt stejná, ale to nastavení v té hlavě bylo trošku jiný, zkrátka jsem do toho šel bez nějakého očekávání, najednou se to povedlo a já mám možná trošku pocit, že ne, že by to bylo snadný, ale že to prostě přišlo tak nějak z nenadání. A
Já už se tady hlásím, Martine, to je prostě podobné věci, my tady slýcháváme od Jirky Ješka, to vítězství omylem v cizí disciplíně, jo, tak jestli mi to můžeš vysvětlit. Ty jsi nevyhrál těsně, ty jsi vyhrál o minuty, my jsme si tady od začátku vlastně žertujeme, že jsi maratonec, že jsi biker, že jezdíš hlavně na horském kole, tak jak se to takhle přihodí, protože ono se to jen tak nepřihodí, že jsi ten závod vyhrál a že jsi ho vyhrál takhle jednoznačně. Sedla ti třeba ta trať, bylo to vyloženě tímhle jedním závodem?
Trať určitě sedla, to si myslím, že byl jako první předpoklad pro to, aby se to povedlo. Ale já mám i štěstí v tom, že ten gravel je prostě hrozně blízký tomu maratonu, že jo? A když se ta trať trošičku profilově podobná, tak my jsme v minulosti byli zvyklí jezdit maratony na podobných tratí, jako byla tahle gravelová, jo. Když je maraton, který není extrémně technický, tak je to víceméně to samý. Mm-hmm. Takže já můžu těžit z toho, že vlastně já nemusím přizpůsobovat trénink, nemusím přizpůsobovat ani moc jako taktiku. Jasně, jdu na jiným kole, na kterým jsem měl vlastně 3 závody zatím jenom. Ale ten kluk, co byl třetí, tak říkal, že jel svůj první závod. Byl silničář, belgický, relativně jako šikovnej, mladý, 23-letý kluk. A říkal, že jel první závod, tak jsem říkal, jo, tak jako je to takový jako punk. Ale to je zase jo, důkaz toho, že taky kluk ze silnice, prostě, který má nějakou schopnost ovládat kolo a třeba je zvyklý jezdit ty belgické klasiky nebo tady ty závody, které vlastně jsou taky jako na to ovládání kola extrémně náročný, nebo když jezdí ve špatném počasí, že jo, tak skočí na toho gravela, když ta trať není extrémně jako těžká, nejsou tam žádný traily, což většinou jako nejsou, tak na ten čistý výkon je vidět, že dokáže taky podat jako super výkon, no, takže...
No právě ten gravel mně přijde jako ideální kombinace vlastně pro každého, protože jak šikovný biker, protože většina bikerů nebo téměř všichni bikeři spoustu, podle mě víc než 50% tréninku odjezdí na silnici, takže vlastně ta geometrie toho kola je velice podobná pro ně. A i ty maratonci jsou zvyklí na tyhle ty vzdálenosti, na které se jezdí ty gravelové závody. A zároveň silničáři zase mají úplně stejný objem najetý, potřebují podobnou taktiku, jako se třeba jezdí na těch gravelových závodech. A cyklokrosaři zase mají strašně blízko k té geometrii toho gravel kola, protože je to prakticky totožné s cyklokrosovým speciálem. Takže vlastně kromě dráhařů je to vlastně prakticky pro každého disciplína, ve které se mohou potkat. A potkávají, jak jsme viděli třeba na tom světovém šampionátu o týden před tím evropským, kde byli jak špičkoví silničáři, špičkoví cyklokrosaři, závodníci z těch maratonů horských kol. Takže je to ideální kombinace a zároveň většinou ty závody jsou otevřené i pro ty hobby cyklisty, takže i ten milovník té jízdy na gravelu se může postavit na startovní čáru, kde je špičkový silničář, kde je, já nevím, vícemistr světa v maratonu v tvé podobě. Takže jako podle mě to je budoucnost cyklistiky, jak to vidíš ty? Nebo aspoň jakoby té hobby cyklistiky, té masové cyklistiky, že tyhle ty závody budou stále populárnější.
Je to možný, vypadá to aktuálně určitě, že to tak jako k tomuhle směřuje. Na druhou stranu já si pořád kladu otázku, jako proč se tímhletím nestal ten maraton, nebo jestli jsem tu dobu, když to možná takhle bylo, tak já jsem třeba ještě nejezdil, jo, ale přijde mi, že ta disciplína je úplně stejná, krom toho, že se prostě jede na kole s beranama, jo, ale... Všechny tady ty věci, co říkáš, vlastně ty benefity nebo ta otevřenost ty disciplíny, jako kterou ten gravel má, tak podle mě ta je úplně stejná v tom maratonu. Možná to neláká tolik jako ty cyklokrosaře, ale dneska už vidíme, že třeba s náma dva svěťáky v maratonu jel i silničář třeba, jo, který vlastně nakonec vyhrál i mistrovství Švýcarska v maratonu, jestli se jako nemýlím. Takže ta masovost nebo ta oblíbenost a ten charakter těch tratí, zároveň to potkávání je právě se s těma profíkama, že jo, tak tohle všechno ten maraton jako měl a z nějakého důvodu asi tady to kolo nebo ta blízkost možná té silnici, takovej ten jako ten styl nebo ta jo, člověk má podobné vybavení jako silničáři, je to takový čistší v uvozovkách, vypadá to možná trošku líp, tak třeba to lidi táhne. Zároveň to kolo se dá si použít jako víc způsobama potom i mimo ten závod, takže možná tohle je rozdíl oproti tomu bajku, že to kolo je taky univerzálnější. No.
No a kdybych nechci teda nahrávat nějakým konspiračním teoriím, ale možná prostě i ty firmy, které kola vyrábí a prodávají, chtějí prodat jedno další kolo. Možná i proto to vlastně ty velké značky tlačí dopředu. Teď gravel je prostě in a znamená to, že právě i tyhle závody jsou, jak ty sám si říkal, vlastně najednou mnohem víc na očích, než třeba ty vaše, já jenom aby i posluchači, kteří třeba nevědí, krátce k tomu závodu konkrétně, který ty si teď vyhrál, jel se v Itálii, to mistrovství Evropy, bylo to zhruba nějakých 150 kilometrů, vy jste jeli 3x jeden okruh, je to tak? A bylo to docela kopcovité, ne?
Přesně tak, bylo to 150 kilometrů a nějaký 2400 metrů nastoupaných.
A to třeba tobě vyhovuje víc, než to, co se jelo na mistrovství světa v Belgii?
No stoprocentně, tak ani zkušenost s takovým závodem, jako bylo mistrovství světa, moc nemám, to je vyloženě jako závod jednak o něco delší, když myslím si, že to nebylo moc přes 5 hodin nebo kolem 5 hodin, ale ten charakter toho závodu je určitě jiný. Tam to bylo asi ještě jako blíž té silnici. Možná, že skoro úplně jak na silnici, krom toho, že tam asi nebyla jakoby vyloženě týmy nebo tak velká týmová taktika, i když jsem viděl jako Belgičany, tak asi taky. Ale prostě tam opravdu, jo, zatím, jestliže já mám jako to říct ze svého pohledu, že s tím gravelem se nějak seznamuju, tak musím začít na těch závodech, které jsou mi trošku blízký a nevyrazit vyloženě jako na silniční klasiku, prostě na mistrovství světa. No. I když jsem to plánoval, nakonec jsem se tam nevydal.
Mně se líbí to označení, že to je zatím takový punk, jo? Protože ve chvíli, kdy třetí řekne, já jsem na tom seděl poprvé, první řekne, já jsem na tom seděl po třetí a ve skutečnosti tam není žádná velká taktika žádných velkých týmů, tak to vypadá, jako kdyby tam jednak ještě nebyla taková konkurence, možná si vyvíjí, ještě to nebylo v uvozovkách tak rozšířené mezi těmi závodníky, byť mezi amatéry už gravel poměrně rozšířený je, že se to zkrátka ještě vyvíjí a otázku je, jestli se to dostane na úroveň toho opravdu renomovaného, pardon, že to takhle říkám, ale my už jsme si s Jirkou na tohle tématu hlasně říkali minule a předminule, že ještě to renomované úplně není a uvidíme, jestli to třeba může nahradit i maraton horských kol obecně, protože o něm se ostatně uvažuje, že už zmizí i z programu olympijských her ten klasický cross country.
No, teď je otázka, jestli to není škoda, protože přece jenom zase ten maraton horských kol má tady obrovskou tradici. Sám znám spoustu lidí, kteří jezdí ty maratony právě na bajku a jako nikdy nechtějí přesednout jak třeba do silničních závodů nebo i do toho gravelu, protože prostě milují to horské kolo už jenom z toho důvodu, že jim to blíží třeba i přírodě a jejich natyrelu, že vyrůstají v horách a žijí v horách a jsou takoví ti přírodňáci, tak pořád podle mě jak v Evropě, tak všude ve světě ten maraton horských kol pořád to jméno má a když se díváme na Cape Epic, na ten vlastně největší etapový závod dvojic právě na horských kolech v tom maratonu, tak pořád mi přijde, že jako to neupadá, nebo jakou ty máš zkušenost?
Já si myslím, asi to podobný, jako za mě třeba i Epic, já jsem tam jel 4x a když jsem to sledoval ještě dřív, než jsem tam závodil, tak jako za mě dneska se to furt jako posouvá dál a dál, jo, co se týče nějakého pokrytí třeba mediálního, myslím, že i ta sportovní úroveň je jako furt lepší a lepší a je to vidět i na tom zájmu třeba těch amatérů, že jo, ten zájem je obrovský a já to právě, jsem nad tím taky přemýšlel, jestli ten gravel jako může ten maraton vytlačit, ale přijde mi, že maraton jako, přestože tady jsou nějaký pokus třeba světový pohár, který se neúplně jako daří a tak, tak furt mi přijde, že prostě ten maraton jako roste. A byla by škoda, si myslím, jako to nějak schazovat nebo říkat, že jako je na ústupu nebo že ten gravel ho vytlačí, protože když se potom pohybuje na těch maratonských závodech, tak já jsem měl jeden závod světový série v gravelu, která vznikla, myslím, loni a vůbec jsem z toho nebyl nadšený, jo. Ten závod pro mě neměl úroveň, kterou jsem zvyklý jako vídat na maratonských akcích, takže teď mluvím úplně o té sportovní, ale spíš té organizační. Takže čekal jsem od toho mnohem víc, když jsem na tenhle závod přijel. A pak jsem si říkal, tyjo, kde se jako opravdu bere ten hype, jo? Nebo jestli opravdu lidi chtějí mít ten pocit toho návratu ke kořenům, že je to úplně jako, se začne prostě od nuly, prostě v nějakém cyklu se bude zase něco jako budovat novýho, netuším. Ale myslím si, že maraton je pořád jako na vysoký úrovni a doufám, že ještě nějakou dobu bude, no.
Možná tím, jak se to opravdu v té gravelové scéně buduje od nuly, tak taky jsou tam velké rozdíly v té organizaci mezi těmi jednotlivými závody. To mistrovství Evropy, to bylo v pořádku organizačně?
To bylo skvělý, tam jsem byl nadšený. To zase, když potom porovnám s mistrákem Evropy třeba na bajkách, na maratonu, tak ten gravel byl, bych řekl, jako líp uspořádaný a bylo tam víc fanoušků, bylo to hezčí.
No já když jsem viděl tu kulisu právě třeba v té cílové rovince v tom městě, kde ty si dojížděl s velkým náskokem a mohl si to vychutnat, tak to jsou asi chvíle, jako které jsou odměnou za všechny ty tréninkové hodiny a za všechnu tu dřinu, protože jako v tomhle to, v téhleté kulise dojíždět do cíle si pro titul mistra Evropy, to musí být krásný zážitek, ne?
To bylo skvělý, no, to je něco, na co úplně zvyklý nejsem a už vůbec ne v takovéhle kulise, já jsem si říkal, když už jsem teda tušil, že se to povede, tak jsem říkal, jako nebudu nějak moc slavit, nebudu jako to přání. Ještě vzhledem k tomu, že tam jako během toho závodu proběhla jako smutná událost, že tam jeden amatér, myslím 70-letý jako závodník, dostal srdeční zástavu a umřel tam během závodu, takže já jsem si říkal, tyjo, musíš do toho cíle jako přijet nějak rozumně, chtěl jsem si to užít, ale říkal jsem, nebudeš to přánět, a nakonec jsem tam přijel a přesně jak říkáš, já jsem to viděl ty lidi a nedalo mi to, tak jsem jako slavil dost. No,
to je odměna, to je to nejvíc, co může sportovec zažít.
Pak jsem si říkal, že zkrátka asi je dobře, že jsem si to nechal, že jsem si to i jako prožil na té lajně a tak nějak jsem si to, jako, že jsem se tam uvolnil a dokázal jsem si tím jako projít a myslím si, že to bylo jako nakonec fajn.
Můžu se na chviličku zastavit, pánové, u toho kola, na kterém Martin jel, mě to docela zajímá. Když přicházíš ke gravelu, řekněme z té strany, ne ze silnice, ale naopak z bajku, tedy z té druhé třeba než já, ne, že já bych byl nějaký silničář, ale jakoby ano, tak baví tě to kolo, je to hodně jiné.
Mě to baví moc. Já víceméně, co jsem začal jezdit na gravelu někdy v červnu, tak jsem úplně odložil.
To je výborný.
Mistr Evropy.
Tak jsem odložil silničku. Jo, pozor, jako já jsem vždycky byl typ, který hodně trénoval na silnici. Jo. I v dnešní době, kdy jako třeba kluci i ode mě z týmu, možná na tom je lepší jako podmínky doma, na nějaké jako jezdění na bajku a trailování, já ty podmínky moc nemám. A vždycky mě prostě bavilo jezdit na silnici, takže já si myslím, že i těším trošku z toho, že jsem vždycky byl takovej, ne línej, ale takovej konzervativní, že jsem prostě vždycky radši sedl na to kolo, který vím, že dojedu tam a tam a že nebudu třeba tolik špinavej a že prostě jsem hodně jezdil na silnici a teď, co jsem měl gravel, tak jsem silnici odložil, ale na tom gravelu víceméně taky jezdím po silnici, takže spíš třeba mám možnost vybrat i horší silnice, tohle je příjemný a to kolo jako taky mě se líbí na něj koukat a baví mě na něm jezdit, protože když trénuju stejně sám, tak to, že si přivezu o 2 km za hodinu nižší průměr, prostě než na té silnici, mě vlastně úplně jako jedno. A právě můžu si vybrat třeba ty horší asfalty, kde je menší provoz. A to kolo je pohodlnější, tak nějak se mi na tom jako hezky sedí, tak na tom jezdím.
Já jsem se snažil si prohlídnout na té fotce, jaký zvedáš takhle to kolo potom nad hlavu, tak co tam máš za kliky a za pláště. Já jsem, ano, viděl jsem. To ti ho takhle dali, anebo to jsi postavil vlastně ty v podstatě pro ten závod?
To kolo jsme si stavili my, respektive můj tým s klukama jsme to řešili, my jsme dostali rám a potom máme samozřejmě partnery na to ostatní jako vybavení, takže to bylo jako naše rozhodnutí, věděli jsme, že moc závodu nepojedeme, tak jsme tam dali klasickou silniční sadu. A
to je první věc, co mě zaujala.
Jo, myslím si, že to je relativně jako trend, když od našeho výrobce, tak tam moc jiné jako možností není a ta sada jako funguje perfektně. Jediný možná co, tak vyloženě jako grillová sada na brzdy by byla třeba užitečná na některé závody, ale na většinu to ani není potřeba. No a co se dá řešit, tak jsou pláště, no a tam jsem šel trošku jako do risku, tady na ten závod konkrétní, protože jsem víceméně skoro bez vzorku. Přestože den před závodem ještě bylo trošku blátíčko, tak jsem si říkal, tyjo, co s tím jako budem dělat, ale zase tam bylo tolik úseků, jednak po asfaltu a jednak po vyloženě jako tvrdý šotlině, že jsem si říkal, jako musí to kolo trošku odvalovat a musí mít jako trošku do rizika, no. Takže jsem si říkal, všichni gravelisti pojedou 100% hladký gumy, jo. Říkal jsem si, prostě uměj to, tak bude tak na cyklokrose, jo. Všichni jezdí hladký gumy, prostě. Tak jsem tam přišel na ten start a všichni měli hrubý. Říkám, tyjo, to je super, tak jsme možná něco jako pokazili. Jo, Vaky měl prostě hrubší a Lukas Baum, který nakonec nedojel, tak ten jel na bajkových gumách normálně, jo. Sice jako s malým vzorkem, ale bajkový gumy. A já jsem říkal, tyjo, tak jdem na hladký, no, tak nedá se nic dělat. A na té nejvyšší šířce, co my si můžeme dovolit do rámu, což je 45 mm.
45 si měl.
A to je ještě o trošku víc, než říká ten výrobce. Mimochodem, to mě taky docela rozesmálo. Oni u toho mají dokonce jen 42. Ono je to vždycky konzervativní, ale tohle jsem taky zaznamenal. No. 45 se tam vešly.
Je to hrana a kdybych si mohl vybrat na některý asi grolový závody, bych dal i víc. Myslím, že ta guma je jako základ a ve většině případů to ani nebude moc jako pomalejší. Jo. Neříkám vzorek, ale objem té gumy bude to možná trošku těžší, ale myslím si, že ten objem by byl potřeba trošku větší. No.
Je to trend, no, v Americe už se jezdí na 50, takový ty unboundy a tohle.
A když mluvíš o tom týmu, tak ten tým pro ty gravelové závody je stejný, jako vlastně ti dělá zázemí na ty bajkové maratony, tedy Canyon City tým, který vlastně zaštiťuje Christian Hynek, náš tady matador v těch vytrvalostních disciplínách. Tak bude i třeba nějaký trend jako v tom týmu? Kdy bavili jste se o tom, že třeba příští rok se víc zaměřit třeba i na ty gravelové závody? No. Ne třeba jenom konkrétně v tvém případě, ale celkově.
Tak my jsme na tady ten jako trend naskočili teda už letos, s tím, že samozřejmě tam byl nějaký tlak z Canyonu na to, aby jsme začali jezdit gravel, aby jsme se někde na nějakých závodech ukázali. Mně se ta myšlenka líbila, tak jsem řekl, proč ne, zkusíme. I mě to zajímalo nějaké porovnání, jo, vyrazit na ten svěťák nebo vyrazit třeba na mistrák. A s tím týmem zrovna je to taková jako choulostivá otázka, protože úplně není jistý, jak my budeme příští rok pokračovat, ale samozřejmě ten trend je takovej a mě to i baví, já bych pár gravelů jako jel rád, tím spíš teď, když budu mít dres, tak...
No to jsem si chtěl říct, ne, teď by měl být tlak nejenom od týmu, ale i od Martina Stoška ukázat se v tom krásném dresu.
Určitě jo. A aby to nevyznělo, že to byl jenom tlak z týmu nebo od sponzorů, jo, že jsem měl gravel. Já jsem chtěl jezdit gravel, chtěl jsem to vyzkoušet a víceméně všechny ty závody, které jsme jeli, speciálně ta Evropa, tak to byl víceméně moje jako iniciativa, můj nápad prostě tam vyrazit a zkusit opravdu udělat ještě nějaký na závěr sezony třeba výsledek. Takže mě to zajímalo, chtěl jsem se hlavně porovnat s těma klukama, když vidím, jaký je ten trend, tak jestli je to třeba i pro mě možný jako nějaká cesta do budoucna nebo nějaká kombinace právě s tím maratonem. Takže já určitě jako Gravely zařadím příští sezonu ještě ve větším, jako větším počtu.
Kolik má za sezonu najeto Martin Stošek?
To je tady vedle Jirky, já se to stydím říct.
Jirka už nejezdí, Jirka je tanečník, on býval cyklistou, ale pak přešel na špatnou stranu.
Myslím, že v minulém dílu z toho Stardance říkal pan Eben, že máš si, že si najíždá 38 tisíc.
No to bylo jednou, jeden rok, když jsem měl takový vítr, když jsem přestupoval k profíkům, že jim nebudu stačit, tak jsem trénoval trošku víc než oni, abych měl nějaký polštář, ale to bylo extrémní, ale jinak jsem jezdil těch 30 tisíc, tak já si myslím, že ty to nebudeš mít jiný.
No je to výrazně míň, jo. Ale to i tím, že se spousta tréninku jezdí na tom bajku, nebo na tom gravelu, prostě ty kilometry jako nenaskakují takovým tempem, závodíme na bajku, že jo, takže prostě všechno se jezdí jako v pomalejší rychlosti, ale já si myslím, jako letos ještě nevím, kolik to bude, ale většinou to bývá jako kolem 20 tisíc kilometrů, jako o moc víc to není, když byl covid, tak jsem najezdil 24, myslím, ale to jako každý najezdil spoustu kilometrů, když byl covid, takže je to spíš kolem 20 než 30, jo, takže zase těch tréninků je spousta dneska jako intenzivnějších a
dneska ta cyklistika právě úplně jiná, tak, jako trénuje se v daleko vyšších intenzitách, více dbá na, to, na ten odpočinek i na třeba jiný trénink, protože většina z vás se věnuje i posilování a takovým těm balančním cvičením, což my jsme nedělali, my jsme prostě seděli jenom na kole. A
ráno bez jídla vyrazili, ano, a pěkně tak, do večera.
Přesně tak, ale samozřejmě v té objemové fázi, jako v té přípravě třeba na Cape Epic, tak vím, že jako když se sejdete s týmem, ať na Malorce nebo někde třeba na Kanárských ostrovech, tak to jsou hodiny a hodiny v sedle.
To jo.
Trénuje se Martin Stošek takhle sám, že si řekne, jo, já bych potřeboval tohle najet na bajku neboli horském kole, teď pojedu gravel mistrovství Evropy třeba, tak tím pádem se soustředím na tohle a přeskakuje mezi tím podle toho, jak on to cítí?
Já mám trenéra, takže to teda řeším s trenérem, ale furt je to na nějaký domluvě nebo komunikaci mezi mnou, týmem a tím trenérem, o nějakém nastavení cílů před sezónou nebo i během sezóny, jako reagujeme i na to, jak se ta sezona vyvíjí, a kde jsou nějaké příležitosti, kde se třeba nepovedlo něco, co se povést mělo, tak potom třeba se zasoustředíme na něco jiného. Ale sám se netrénuju. Trénoval jsem se pár let sám, myslím, že mám nějakou zkušenost s tím dostat si jako do relativně jako slušné formy, ale poslední dobou už jsem spolíhal jako na trenéry. I když je pravda, že vlastně loni, když jsem byl druhý na tom mistráku světa, tak jsem vlastně trenéra neměl v tu dobu. Neměl jsem ho 2 nebo 3 měsíce předtím, už jsem se trénoval sám. Samozřejmě jsem těžil z toho, že jsem s Karlem Martínkem předtím nějakou zimu a jaro absolvoval, takže tam ještě si myslím, že jsem těžil z toho, ale zvládnu se připravit sám, ale teď mám trenéra.
Ještě máme tak minutku do zpráv, tak poslední otázka mě napadá. Vypadá to prostě tak, že s týmem si řeknete program na tu následující sezónu a vlastně podle toho s koučem potom člověk si přichystá, jak na co se vlastně připravovat.
Přesně tak, s týmem se to nějak naplánuje, já potom koučovi řeknu, jaký jsou priority na určitých závodech, A, B, C, dejme tomu, a on potom se snaží vyladit ten program tréninkovej.
O tom, jak to Martin Stošek bude mít v té třeba následující sezóně, o tom si budeme na Radiožurnálu Sport povídat už za chviličku. No a teď jsem chtěl pustit reklamu a ono mě jí to pustit nenechá. Tak jestli to, Martine, můžeme domluvit tu na celou minutu.
Samozřejmě, že můžeme. Mě ještě zajímalo, když jsme se o tom, Jirko, před chvílí bavili, jestli gravel ti přijde na trénink něco jiného, než když člověk jede na silnici na horském kole. Zkrátka, jestli to vlastně není v úzovkách jen o pláštích, jestli to vlastně všechno není úplně stejný.
No mně právě přijde, že jo, a to je ta výhoda, protože člověk si může zvolit terén, může si zvolit místo, kde bude trénovat, ale jinak ta samotná disciplína toho tréninku je podle mě stejná a to je výhoda gravelu oproti tomu, že člověk potřebuje na silniční kolo opravdu jenom ten asfalt.
No a teď už asi můžeme dát ty slibované zprávy. Poslouchejte nás dál, s Martinem Stoškem si totiž budeme dál povídat v kilometrech i po nich.
Kilometry Jiřího Ježka.
V dnešních kilometrech Jiřího Ježka máme hosta Martina Stoška. Mluvili jsme, Jirko, před zprávami o tréninku, ještě u něj chvilku zůstaneme, je to tak?
No já bych u toho rád zůstal, protože ty si, Martine, říkal, že si třeba před tím mistrovstvím světa, kde si obsadil loni druhé místo, trénoval sám chvíli, že si byl jednu dobu bez trenéra. Když teďko třeba nového trenéra máš, tak jaké jsou ty tréninkové metody, jak často se s ním potkáváš, jak často třeba konzultujete s tím trenérem ty postupy v těch jednotlivých mikrocyklech, je to z týdne na týden, nebo posíláte si třeba data z nějakých wattmetrů, nebo jak vůbec probíhá trénink v současné době?
Myslím, že ta cyklistika korta horská je tohle možná trošku specifická. Já mám trenéra, který je z Jihoafrické republiky, takže se moc často nevídáme.
Ale aspoň ale stejný časový pásmo.
Přesně tak, časový pásmo je vlastně stejný, nebo je tam možná hodinka rozdíl, ale ta komunikace probíhá jako na denní bázi, jako stejně přes WhatsApp a podobně. A samozřejmě to vyhodnocování těch tréninků taky, takže já odjedu ten trénink, ten můj cyklopočítač nahraje všechny data, takže wattmetr, přesně jak si říkal, wattmetr, srdeční frekvence a všechno potřebné, co k tomu je. A on víceméně okamžitě vidí, jak jsem ten trénink odjel, ten, co teda mu naplánoval a jak se to dařilo. A většinou druhý den ráno já mám vodní report, pokud je to nějaký teda intervalový trénink, který je, dejme tomu, jako důležitý, nebo je dobrý vědět, jak se povede, když to není vytrvalost, tak já mám druhý den report a můžu vědět, jestli jsem to jako zajel dobře, špatně a jaký jsou další jako plány. No, ten tréninkový plán on nastavuje, nebo to jsem měl i když jsem trénoval s Karlem, ten plán se nastavuje víceméně na denní nebo nějaký třídenní, týdenní bázi, takže je to hodně takový jako aktuální a hodně flexibilní, jak my to plánujeme. A to vyhodnocování probíhá jako opravdu víceméně jako okamžitě.
A zasahuje ti i třeba do výživy, nebo už natolik zkušený závodník jako ty tohle to nepotřebuje a už ví, co do sebe dostat, jak během tréninku, tak třeba v té regenerační fázi?
To byl můj jako dotaz na Berryho, když jsme spolu začínali, jestli mi dokáže pomoct nějakým způsobem i v té výživě, aspoň v nějakém základu. A probíhají tam nějaké jako lehké korekce, nebo nějaký aspoň jako rámcový změny třeba proti tomu, co jsem byl zvyklý, ale chtěl jsem o něj vědět, abych měl na určitý tréninky plán, jak přitom jako jíst a asi i na závody nějaký jako spíš takový doporučení, není to, že bych měl jako jídelníček.
Protože ty tvoje disciplíny, ať je to ten maraton horských kol nebo i ty gravely, tak je to hodně podobný silniční cyklistice, kde je teďko obrovský trend dostávat do sebe jak během závodu, tak i před závody spoustu sacharidů. Daleko větší objem těch sacharidů, než třeba bylo v té mý generaci zvykem, tak platí to i pro tebe?
Je to přesně tak a nejsem to jenom já, je to trend v tom maratonu teďko takový je. A je to šílený, no, když si člověk potom spočte, kolik sní cukru jako, nebo sacharidů za den, nebo den před závodem a potom během závodu, tak já se snažím na závod víceméně jako konzumovat nějakých 120 gramů sacharidů na hodinu, takže pěthodinový závod, takže člověk prostě sní jako víc než půl kila cukru a den nebo dva předem ještě se snažíme jako ten
preloading.
Přesně tak,
jako narvat to do sebe předem.
Přesně tak, takže jako to jsou někdy jako strašný zvěstva, jo. My experimentujeme s tím, co všechno se jako fůzovka dá sníst a nejsou to vždycky jenom jako kvalitní suplementy, ale prostě jsou to jako, já vím, no, prostě Haribo medvíci a podobně. A jako
pokud to je klasika, Haribo medvíci jsou krásný.
Jo, a mně se třeba líbí, že teďko je to i jako vidět, nebo že ty profíci, že člověk může vidět dojezdu Tour de France, že prostě oni si dají Haribo medvídky, že nejdřív nějaký ten sherry juice, to je teďko velký trend a potom to Haribo, že tady ty profíci nebo ty velký jako jména i ukážou trošku nějakou takovou lidskou tvář toho sportu, jo, prostě protože já jsem nedávno asi před rokem a půl sdílel nějakou fotku z fast foodu a dostal jsem mi pár jako takových komentářů nebo jako rád, že prostě je to absolutně jako neadekvátní, nepředstavitelný a absolutně jako nehoráznost, co vůbec jako si dovolu ještě to postovat, tak jsem si říkal, kdyby že je hezký, že ty profíci to občas ukážou taky, a že prostě jako jsme taky lidi a že kdyby tady ten člověk třeba, co mi to psal, viděl nebo věděl, co Van Der Poel si jako rád jako dopřeje nebo tak, tak by asi jako koukal, no. Takže
jo, já jenom jediná věc k tomu asi je, že to nejíte pravidelně, že jo, ten fast food a druhá věc prostě dát si to v ten den, kdy máte ten výdej takový, jako má běžný člověk zhruba za týden, ono se to tak nějak jako ztratí, že jo? To, že sníte strašně moc cukru, když jste 5 hodin na kole, no jo, ale vy jste ho vlastně jako tím pádem taky spotřebovali, že jo? Vy to máte jako palivo, to není, že byste se prostě ládovali medvídky Haribo, protože by vám chutnali, no.
No, já chci ještě k tomu vlastně doplnit, že v podstatě ta ten výdej samozřejmě zase koresponduje s tím příjmem, že člověk to do sebe musí dostat, ale tak, aby to tělo strávilo. Tak jak dlouho trvalo, jestli vlastně ten skok byl na tuhle tu stravu nebo na tu vysokoenergetickou stravu, jestli byl nějaký skokový, nebo jestli si se na to nějakým způsobem musel adaptovat. Protože třeba i tady Pogačar říkal, že mu trvalo rok, než to jeho tělo tyhle ty dávky sacharidů bylo schopné vůbec jako začít nějakým způsobem adekvátně trávit. A že vlastně už v tréninku se musel připravovat na to, co bude muset sníst během toho závodu. A že vlastně ty tréninky z poloviny pro něj byly náročné tím, že on se musel při té jízdě předspávat, vlastně, aby to tělo si zvyklo na tom kole i trávit rovnou ty potraviny. Tak jestli i tohle to bylo u tebe nějaká dlouhá fáze, jak jsi si na to zvykal?
To těžko říct, takhle, já žádný jako zažívací problémy jsem neměl, nebo takhle jsem se jako zvykat nemusel, to jestli moje tělo z toho dokáže vytěžit maximum, to vlastně my nevíme, jo, to se třeba ještě může časem zlepšovat, ale to já tak nějak jako těžko změřím nebo zjistím, ale problémy jsem s tím neměl a je to přesně tak, jak říkáš, i v tom tréninku mám od trenéra prostě daný v těch důležitých nebo v těch tréninkách, které jsou blízko před tím závodem, nebo v těch intenzivnějších, které jsou podobné tomu závodu, tak tam se opravdu jí hodně, nejí se tam tolik jako v závodě, ale je to nějaká taková příprava to tělo prostě naučit i tady to do sebe dostávat. Na druhou stranu pak je spousta tréninků, které jsou třeba jako nízkosacharidový, takže jsou v tom jako různý rozdíly a každý trénink je trošku v něčem specifický i v tom jídle.
A hodně toho asi umím si představit, máte v těch bidonech, ne? Protože čím více je člověk v terénu, tím hůř se vlastně jí a je to jako lepší nebo praktičtější je to si to napít, ten cukřík.
Jako v závodě?
No, ne.
Jo. V závodě je to víceméně tekutá forma, takže nějaký jako sport drink, nějaký sacharidy a elektrolyty, jako jonťák a k tomu gely. Mm-hmm. A když jsem začal s maratonem před 5 nebo 6 rokama, tak jsem ještě jedl normálně tyčinky. Dneska už na to není jako ani čas, ani chuť, ani prostě chuť by možná byla, ale není na to prostor v té intenzitě, jaký se to dneska jezdí, takže vlastně to odjedu 5-6 hodin na gelech a na tekutým jonťáku.
My jsme měli housky ze šunku, když jsme si potřebovali nějakým způsobem v hlavě trošku naředit právě ty gely a ty tyčinky, tak jako vždycky na začátku třeba té silniční etapy, když se utvořil nějaký únik a v ten peloton se trošku zastavil, tak jsme jedli právě tohleto, aby jsme si vykompenzovali pořád tu sladkou stravu, tak jsme si dávali houstičky ze šunkou, ale to už dneska podle mě na to není prostor ani na té silnici a je to všechno pryč.
Ne? Já si myslím, že na té silnici asi je to jako jasný, že to je trošku něco jiného, když v tom balíku člověk, já bych si dal asi taky, jo, tam možná i dneska to ještě tak jako je a nemyslím si, že jako dostat to všechno v gelech je jako úplně zdravý nebo nějaký chutný, jo, takže
Pro hobíka to taky trochu leze do peněz teda.
Ještě jednu otázku. Cítíš třeba právě s touhletou vysokosacharidovou stravou i v během těch závodů, kdy člověk prostě pořád do sebe potřebuje ládovat ten cukr. Právě ti profesionálové a i ti odborníci říkali, že se tím vlastně oddálí ten bod té únavy a že právě proto je třeba ta silniční cyklistika dneska tak atraktivní, že ti závodníci jsou schopní třeba vydržet v tom úniku už 100 km před cílem, vys třeba tady Pogačar a dojet až do cíle pořád plný energie, že se vlastně ta cyklistika změnila z velké části tou stravou, tak jestli to vidíš i na sobě, že máš třeba ke konci závodu daleko víc energie, nebo že ta energie je dlouhodobá a vlastně pořád na stejný úrovni.
Asi jo. Je otázka, jestli je to třeba i tréninkem nebo jenom tou stravou, ale já určitě, když se podívám jako zpětně, tak si říkám, jako kdybych to viděl dřív, tak ne kde jsem mohl být, ale co se všechno dalo změnit, jo, protože a myslím, že to je velký problém i u hobíků, jo, nebo u lidí, kteří jezdí jako výkonnostně, že tady na to se dostatečně nesoustředí a nevěnují tomu pozornost a potom slyším, tyjo, mě došlo a já jsem na to neměl a já jsem možná neměl natrénováno a já se říkám, tyjo, a kolik si toho jako sněl během toho závodu, tyjo, měl jsem jako 2 gely, říkám, tak to by mi taky došlo jako po hodině, jo, prostě opravdu si myslím, že na tohle se jako zasoustředit je úplně jako basic prostě věc, co by každý měl udělat a kdybych to taky viděl třeba dřív, tak bych to dělal možná, bylo by to lepší, no.
Ještě budem jíst nebo popojedem?
Můžeš, klidně jeden.
Když tu tak často nahlodáváme tu silniční cyklistiku, proč vlastně Martin Stošek nejezdí na silničním kole?
To jsou takové otázky, jako prostě ten život člověka nějakým způsobem jako nasměřuje, že jo? Já jsem jezdil na kole od malička, táta jezdil na kole jako amatér, bavilo ho to, tak my jsme objížděli s ním závody jako dětský vložený. a vždycky to bylo na horských kolech, takže už tady prostě jsem jezdil na horským a potom, když se blížila přechod na střední školu, tak jsem se rozhodl, že půjdu do Vimperka na sportovní gimpl pod Vojtu Huříka a Jirku Lutovskýho. A tam bylo taky všechno o bajkách, takže a v té době jsem nepřemýšlel, jestli je perspektivnější silnice nebo bajky, prostě jsem dělal, co mě baví. A od bajku, od cross country jsem se nakonec dostal k maratonu a jezdím ty maratony, no a dneska už jsem starý na to dělat nějakou změnu, takže jsem si čuchnul k tomu gravelu, jako k těm beranům a myslím si, že to je asi jako nejblíž, jak se dostanu k silničnímu kolu nějaký, jako na nějaký profesionální úrovni.
Já jsem si říkal právě, jestli člověk trochu nezalituje během té kariéry, když vidí, i kolik se v tom točí peněz, kam by se třeba mohl dostat a tak, no, protože maraton horských kol, tím, že vlastně ani není na olympiádě a teď už je aspoň na mistrovství světa, tak teď se teprve dostává tam, kde už silniční cyklistika dávno byla, kde to cross country už roky je.
No tak to jsou taky jako to jsou taky bolestivý jako otázky. Jo, samozřejmě člověk jako přemýšlí, kde se mohl být, ale myslím, že to je jako v každé profesi nebo v životě každého člověka. Jako prostě jsou nějaké rozhodnutí, které třeba ani nemá ve své moci, nebo které se udějou někdy v mladším věku. A jasně, že by to bylo super. A třeba bych měl výkonnost na to jezdit silnici jako relativně slušně. Jo? Na druhou stranu, dobrý, tak třeba bych jako na druhém závodě padnul nějakým hromadným pádu a už bych třeba nejezdil. Jo, to je takový, jo, bylo by to super, taky by bylo super, kdybych třeba zůstal u fotbalu, že jo, bych možná jako jsem si viděl ještě třeba víc peněz než silniční cyklistiku.
A Martin Stošek byl fotbalista?
Jako malej, jo, jo, bavilo mě to, rád jsem hrál fotbal.
Za Vimperk nebo?
Ne, to ještě Blatný. Pocházím z Blatný, jo. Jo, takže to jasně, bylo by to určitě jako skvělý jezdit silnici, ale taky otázka, jestli bych třeba se na to hodil, jestli bych se nebál třeba v balíku, jo. Nejsem úplně nejodvážnější třeba typ jako závodníka. Možná bych na to jako neměl psychicky, otázka.
Každopádně. Tak to zase ve sjezdech je potřeba, ne? Odvaha a nebát se a pustit to.
Ale je rozdíl prostě na tom bajku, přece jenom ty rychlosti nejsou takový a není tam ten velký balík a určitě to můžeme i vidět, že těch horších zranění je jako na té silnici jako spousta, takže třeba by mi tady to nesedlo, nevím, někdy nad tím přemýšlím, ale myslím si, že můžu být rád vůbec za to, že můžu dělat sport jako profesi a ani v tom maratonu to není tak úplně špatný, že by člověk jako si musel stěžovat, že by se třeba špatně živil, no.
Ale já si právě myslím, že jako výkonnostně, že by si na to Martine určitě měl, jako protože ten objem těch tréninků, co já aspoň jako tě sleduju, tak jako úplně v pohodě. Spíše otázka třeba taky, jestli by ti seděla ta hierarchie, která v té silniční cyklistice je úplně jiná, tady přece jenom na těch maratonech, i když jsi součástí nějakého týmu. A i třeba, když to vememe úplně do extrému, tak třeba v tom závodě Cape Epic, kdy třeba vaše dvojice s Petrem Vakočem jela jakoby pomocná dvojice, že jo, těm vašim úplným lídrům, tak v té silniční cyklistice si třeba někdo ani vůbec na tu roli toho lídra, že může jest ten závod sám pro sebe celou kariéru nešáhne. Jo. Takže i tohle to třeba ti závodníci, kteří třeba přijdou z těch horských kol, tak těžce nesou. Vys třeba příklad Ondřeje Cinka, který měl tu šanci vlastně rok závodit v té nejvyšší lize a účastnil se Tour de France a těle těch závodů, tak říkal, že mu prostě ta mentalita té silniční cyklistiky mu vůbec nesedla a že to byl jeden z důvodů, proč jako se vrátil zpátky do těch horských kol. Takže i tohle to hraje samozřejmě roli. Je to úplně jiný sport, i když se vlastně odehrává na kole, tak je to vlastně úplně jiný sport a ne každému to sedí. Nicméně ta výkonnost jako třeba v tvém případě, nebo v případě Jaroslava Kulavýho, já jsem vždycky říkal, tyjo, vás posadit do jednorázovky a dát vám volnou ruku, tak prostě ten závod jako musíte jako minimálně tam být vidět, jo, možná ho vyhrát. Jo. Takový typ, jste podle mě vy jako maratonci jste typy toho Wouta van Aerta, který prostě nasadí to tempo a jede a jako nikdo nikam se neohlíží a jede prostě, aby na té silnici by dojel do cíle jako první. No.
Dnes tu máme Martina Stoška, velmi rádi se s ním budeme ještě zhruba 10 minut povídat. Teď už jsme přešli definitivně k těm bajkům, tak už u nich zůstaneme. Martine, my jsme to vlastně asi už naznačili, ale ten tvůj plán dál je vlastně takový, jako byl teď, pokračovat v maratonech, které snad jsou nedílnou součástí toho světa cyklistiky horské a k tomu přidávat nějaké gravely. Kolik takových sezon myslíš, že máš ještě před sebou ve 30?
Tak já to doufám,
bolestivá
že...
otázka.
To není bolestivá, ve 30 to není bolestivá otázka, mě o 10 víc.
Je to takový, jako... Takový
jo, existenční... jsme bolestiví, tak se omlouváme.
Existenční otázky, vyloženě. Já doufám, že těch sezon přede mnou třeba ještě 8 jako je. Neříkám, že budu se umisťovat na pódiu, na pódiu jako na mistrákách světa Evropy, ale i tak jako možný to je. Máme spoustu příkladů, kdy ty závodníci v 38-39 dojeli pro životní výsledky. Takže já bych chtěl jezdit, dokud to půjde, zatím mě to baví a doufám, že ještě pár let před sebou mám.
Co mám vicemistr světa ještě před sebou jako vizi nějakého třeba i životního výsledku za těch 5-8 let třeba?
No, ten mistrák světa vyhrát určitě, to je hlavní meta.
Trikot, no, jasně.
To je hlavní meta, asi s druhým místem nemůže být ani jiný cíl, než jako to vítězství, a ještě by se mi líbilo vyhrát Kepepik, což je teda závod, který jako je neuvěřitelně složitý jako na to se tam umístit, a je tam tolik, ono, většina závodů je složitých se tam umístit, ale ten závod dvojic a ještě v té Africe je prostě tak strašně specifický, že tam se musí sejít prostě opravdu všechno, aby se to povedlo.
A koho do dvojice?
No, to je otázka, to záleží...
Jako s kým se to dá vyhrát, no.
Kdybys měl jakoby ideálního parťáka, kterého bys si mohl vybrat.
Nabízíme tady Jirku.
To bysme nevyhráli. Bysme možná nedojeli na start ani.
Na letiště.
No, to je dobrá otázka, nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Kdo je ten jeden člověk z toho našeho maratonského pelotonu, s kým bych to chtěl jet, jo, ale... já jsem si hrozně rozuměl s Markem Štucmanem, s mým týmovým parťákem, a s ním jsme vyhráli Swiss Epic, letos jsme vyhráli Transalp, a myslím si, že i na tom Cape Epicu díky jeho taky jako minulosti v cross country, nějakým jako rychlostním parametrům i takovému dobrému jako taktickému myšlení, tak myslím, že s těmahle jeho předpokladama bychom i ten Cape Epic jako vyhrát mohli, no, což si nejsem jistý, jestli se nám někdy podaří spolu zase jet, ale bylo by to super.
A tam máš taky maximum druhé místo, takže zase cíl je jasný, ne?
No, určitě jo. Tak když jako věřím si na to, že ta výhra je možná, záleží samozřejmě na tom parťákovi, ale už jsem si ověřil, že jsme schopní, my jsme jezdili 5 dní ve žlutým drezu, že jo, takže my jsme prohráli Epic vlastně v poslední den, v poslední etapě, když jsme jeli s Andreasem před 3 rokama už skoro. Mm-hmm. Takže jsme byli hodně blízko a určitě ten cíl je jako jasný.
A můžeme ještě posluchačům, kteří třeba to nevědí, úplně připomenout vlastně Cape Epic, kolik dnů v řadě se jede etapový závod na horských kolech pro dvojce?
Jede se to od neděle do neděle, takže je to vlastně 8 závodních dnů, včetně teda toho prologu, který je na začátku, ty krátké etapy. Je to v Jihoafrické republice a jede se to ve dvojicích a denně se ujede nějaký 4 až 5 hodin teda na kole v terénu a v drsným africkým podnebí.
Je to taková Tour de France na horských kolech, jak se říká, nebo Paříž-Dakar na horských kolech?
Spíš bych řekl, že ten Dakar je tomu asi blíž, než ta Tour de France.
Jo. A je to i tvůj jakoby nejoblíbenější závod?
To je těžký, jako je hrozně oblíbený, jako hrozně mě baví a zároveň z něj mám nejvíc stresu, takže to je taková kombinace. Jo? Vždycky, když je po, nebo když se blíží ten konec, tak ty pocity jsou nádherný, z toho závodu dvojic vždycky a z toho Epiku speciálně. Prostě tam člověk zažije neuvěřitelné jako emoce a na té trati prostě během toho týdne. Takže je to hrozně oblíbený závod, úplně bych neřekl, že se na něj těším. Prostě to jsou divný jako pocity.
Ne? A i proto třeba, Martine, je prostě tak vysoko, že ho vlastně všichni vnímají, jak asi složité to musí být ho vyhrát, že se, já nevím, že se, jak si je to strašné kliše, ale že se jako všechno musí vlastně sejít, protože se toho tolik může pokazit.
Asi jo, asi to tak je. A je to i díky tomu, že ten závod je prostě hodně sledovaný. Myslím si, že má už docela jméno a vždycky je to takové jako jarní highlight té sezóny, nebo takový otvírák té bajkové sezóny a i díky tomuhle prostě by bylo jako fajn to někdy vyhrát.
Jo, je fakt, že to je jeden vlastně ze závodů toho maratonu horských kol, který je i vlastně v přímém přenosu i v televizi, že jo, i na našem území se na něj dá koukat a má asi podle mě z těch maratonů jakoby největší jméno, největší prestiž, s kýmkoliv se bavím, tak vždycky mluví o tom, jestli pojede Cape Epic nebo nepojede. Samozřejmě je tam potom, že jo, mistrovství světa jednou za rok a jsou pro tebe výzvou i třeba český maratony ještě nějaký pořád, protože ty jsi jako několikanásobný mistr republiky, tak já nevím, jestli to může být jako takový, tak já na tom českém území už vlastně ani vlastně nemusím.
Malé velká.
Pozor, to jsou, jako já jsem byl mistr republiky v maratonu 2x, jo, během svýho života, což není jako moc, jo. To je, já jsem byl mistr v roce 2019 a potom až letos. Ta konkurence všech je super, vždycky jsme měli super maratonce a jako já jsem se před 2 lety jsem prohrál mistrák s Jardou, že jo, Kulhovým ještě prostě, který se jako vyhoupnul ten poslední rok a nebo jsem třeba byl zraněný, ale není to taky prostě samozřejmě moc vyhrávat jako mistrák republiky a vždycky ten závod je pro mě důležitý a chtěl bych na něm uspět, Takže maratony v Čechách jsou extrémně zajímavý. Třeba ten Malevel, jak jsi zmínil, jo, tak ten nádherný závod, který dneska už má mezinárodní účast. Takže já využiju rád každou možnost závodit v Čechách, když to ten kalendář dovolí. To určitě jo.
Doufám, že teďko zase netnu do živého a do něčeho nepříjemného, ale říkal jsem si, jestli máš nějakou vizi, jak zvednout ještě výš celou tu oblast v uvozovkách průmyslu horských kol, tak aby světový pohár byl vlastně ještě víc sledovaný. Přijde mi, že třeba v Česku potom, co skončil Jaroslav Kulhavý, tak to vlastně spadlo dolů. Teď, kdyby se zeptal, kolikátý skončil Ondřej Cink na posledních třech závodech světového poháru, netušíme nikdo, podle mě.
Já nevím, no.
A celé je to odvětví vlastně mi přijde, že tak nějak stagnuje, přešlapuje a to se ani nebavím o maratonu, no, který je vlastně ještě jakoby až zatím ve stínu.
To je otázka, no, tak samozřejmě by bylo dobrý mít jako závodníky, který jsou schopni ty výsledky podávat, jo, co stojí za tím, že teďko jich tady moc nemáme, já nevím, já jsem si třeba zažil to, že je strašně těžký ten přechod prostě z té mládežnické kategorie do té elity, anebo už do těch 23, protože v tomhle věku se člověk rozhoduje, vlastně končí střední školu, že jo, nějaká maturita, potom třeba studia a co já vidím, tak co třeba má možnost se i bavit s závodníkama v cizině, tak možná ty podmínky pro studium a závodění nebo jakýkoliv sportování v cizině jsou trošku lepší než u nás. A myslím, že tohle může hrát roli, protože v těch mládežnických kategoriích si myslím, že si nevedeme tak špatně. Hmm. Tam jako je vidět, že jako nějaký výsledky se daří. Ale ten přestup do té elity je tady v tom těžký. A já jsem šel na výšku, měl jsem to rozhodování taky víceméně, kvůli tomu jsem skončil s cross country, protože na to nebyl prostor při těch studiích, takže jsem začal nějak postupně jezdit český maratony. Takže těžko říct, nemám úplně na tohle asi recept, myslím, že kdyby ho měl, tak už by ho někomu řekl.
Ty už jsi po několikáté zmínil vysokou školu, já jsem tady v tom instagramovém profilu, který už zmiňoval Martin Charvát, našel, že jsi vystudoval fyzioterapii, je to tak?
Dodělal jsem bakaláře fyzioterapie.
Aha. Pomáhá ti to nějak třeba v kariéře?
Asi jo, myslím, že nějaký aspoň to základní jako povědomí o tom, jak to tělo funguje, nebo jak se s ním dá zacházet, nebo jak by se s ním aspoň nemělo zacházet. Ne, že bych se zvládnul nějak jako léčit v uvozovkách sám, ale určitě nějaký ty teoretické znalosti, nějaký ty fyziologie, anatomie a tady těch věcí určitě pomáhají a zároveň je to pro mě fajn, potom už když ležím na tom stole s tím naším fyzioterapeutem, tak máme jako spoustu zajímavých jako témat, o čem si povídat, tak tohle to mě baví. Jo.
Ty jsi měl vedle sebe vždycky zkušené bývalé závodníky, ať to byl Kristian Hynek, vlastně tvůj týmový šéf, který tady vlastně tvořil vlastně ten maraton horských kol, nebo je to jedna z velkých ikon. Jako mechanik se o tebe staral Robert Novotný, zase Jovan, jako známé jméno tady v těch maratonech horských kol. Kdo ti dal nejvíc? Dá se říct třeba pár jmén, kdo tě formoval cyklisticky, kdo byl takový tvůj vzor?
Tak ten Kristián mě, myslím si, že jako vytáhnul úplně jako ukázkově, by se dalo říct. Jo. Dostal jsem od něj jako nabídku jezdit s ním v týmu, když on skončil teda v Německu a začal budovat svůj vlastní projekt a já jsem měl to štěstí, že mě oslovil, protože nějakým způsobem věřil, že bych třeba mohl v těch maratonech mít budoucnost, i když já jsem do té doby vlastně maraton jako nejel. Jo. Jestli si bavíme o kole pro život, tak to je furt bych řekl půlmaraton, to je závod na 2 hodiny, takže s čistým maratonem jsem vlastně zkušenost neměl. A přesto jsem dostal nějakou důvěru v těch mých 25 letech, že, nebo 24, od Kristiána a jakmile jsem do toho naskočil s ním, tak ta výkonnost šla jako rapidně nahoru. Takže vedle něj, když jsem to mohl sledovat, tady jsem měl nějakou motivaci, viděl jsem, že tím maratonem, že se dá udělat hezká kariéra, že to je pěkný ty závody, že je to spousta třeba hezkého cestování, že ty závody jsou na krásných místech. Já jsem si měl vlastně na Epic už v roce 2019, kde jsem teda byl jako fyzioterapeut a masér, nebyl jsem tam jako závodník. A to byla moje první zkušenost s Epikem a když jsem to viděl, tak jsem říkal, tyjo, to jako příští rok musím jet, to bude skvělý. A příští rok už jsme teda měli v plánu startovat spolu, potom přišel covid, takže to se nepovedlo. Ale jo, ten Kristián určitě, to jako, to musím říct, že jako vedle něj, to bylo ten největší posun nastal tam. A taky bych určitě změnil jako Karla Martínka, trenéra, s kterým jsem spolupracoval dlouhý roky.
Jsme ve finiši kilometru Jiřího Ješka a protože máme i pozorné posluchače, tak by přišla jedna z otázek. Musí Martin Stošek povinně fandit Dynamu České Budějovice?
To samozřejmě.
Já jsem úplně mimo, můžete mi to někdo vysvětlit, prosím.
Tak proč, Martine?
Tak protože v Budějovicích mám rodinu a prostě ten klub si myslím, že by si zasloužil trošku lepší výsledky, než teď má a doufám, že se mu to podaří.
Tak jo, tak
a
to byl...
A navíc tam máte Tchána, pokud dobře.
dal by se tak říct.
Tak už víme, odkud fouká vítr. Dobře, tak jo, Martin Stošek tady dnes s námi byl v kilometrech Jiřího Ježka, my jsme za to moc rádi. Martine, ať se moc daří, ať si zdraví a spoustu úspěšných sezon, aspoň tak, jak byla tahle aktuální.
A ti ten trikot mistra Evropy přinese štěstí do další sezóny.
Strašně moc děkuju a děkuju za pozvání.
Příští kilometry Jiřího Ježka zase za týden nejpozději. Vít, Jirko, těšíme se, přežiješ tanec.
Musím přežít další kolo Stardance.
Díky i tobě, Martine.
Přežiješ, Jirko, hezký den.